Зураг 17. Паулын харсан үзэгдэл. Олон жилийн дараа Паул маш олон газраар явж олон ч сүмээр зочлов. Тэр болон түүний найзууд битийн улс руу явж Иесус Христийн тухай тунгаглах гэдэл ариун сүнс хоригложээ. Тэгээд тэд хаашаа явхаа мэдсэнгүй. Гэтэл нэг шин Паул нэгэн үзэгдэл үзэж тэр үзэгдэл дотор нэгэн эр Паулд хэлв. Македонд орж бидэнд туслаач гэв. Тэр даруй Паул бурхны Македон руу хөдөлж байна гэж ойлгов. Македон руу хөдөлж бурхны дах хүмүүсийг даган удирдах байла. Заримдаа бурхан хүний зүудээр дамжуулан хүн юу гэж хэлэх гэж байгааг хэлдэг бөгөөд ариун ном библиэр дамжуулан хүн дүгээр дамжуулан хэлдэг бөлгөө.